Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantotra ny fiarabana sy ny firarisoa antsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Dia efa ao anatin'ilay lohahevitra lehibe anankiray isika ny hoe ny politika, ny eglizy sy ny fianakaviana na ny ankohonana. Efa nyantsika teto ny fototra ratsoratra masina resadresanina momba an'izay hoe ny politika dia fitantanana vahoaka, ary maro ireo ohatra nyraisintsika na tamin'ny testamenta taloha na tamin'ny testamenta vaovao. Tamin'ny testamenta vaovao no nyresantsika farany dia andeha izay no asiantsika Tamberina Virginie.
Momba ireo ankohonam-piainana kristianina voalohany moa no hitantsika omaly, dia notanan'izy ireo ny fampianaran'i Jesosy izany mahakasika ny fanarahana ny satatany sy ny lamy mapetraky ny fanjakana. Dia ry masinda Piera sy masinda Paoly ihany koa dia nampianatra ny vahoaka anaja ny fahefana ary hihevitra izany ho avy amin'Andriamanitra. Izany moa dia efa hitantsika omaly araka ny taratasin'ny masinda Piera toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo: tokony anaiky ny lehibe ihany koa ary tokony anaiky ny manam-pahefana, hita amin'ny taratasin'ny masinda Paoly ho an'ny Roma toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany.
Dia andeha rotsoantsika trano ny dindinga sy ny fandalinany. Inona no lazainy ny fampianaran'ny eglizy zany ny amin'ity hoe fianakaviana sy ny politika ity?
Hiditra amin'ny hoe tena fizarahana lehibe mikasika ny fianakaviana sy ny politika araka ny fampianaran'ny eglizy sika mianakavy zao. Ka mialohany io moa zany dia miainga tamin'ny fototra ratsoratra masina ny tenentsika teo, izay nanatitratehantsika fa hoe le misytery mifahatongavana ho nofo mihitsy no mahatonga antsika mieritreritra sy afaka amin'ny saina fa hoe sarobidy eo amin'Andriamanitra ny fiainana maha-olombelona matoa ny keny ny atongavan'izany ny honofo ny sarobidy eo amin'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra ny fifandraisantsika aminy. Ka raha mohatra miainga amin'izay hoe fototra ratsoratra masin'izay ho an'ny eglizy, tsy azo ataony manao ambanin-javatra ny fiahina ny fiainana ara-tsosialy. Ary io fiainana ara-tsosialy io moa zany hoe azo lazainy hoe izay nandika anazy isehitra ahafahan'ny ataontsika hoe fianakaviana mivelatra. Ka na zany ary nataontsika hoe voalazan'ny tesoratra masina sy ny sisa, ny eglizy eo nytantara vadibadika ny tantara dia tsy manao ambanin-javatra zay fikatsahana ny fanjakan'ny lanitra zay, ary tsy manao ambanin-javatra ihany koa indrindraindrindra ny fanasoavana ny tany zay, ohatra hoe atsika hofitinina ny zavatra entina tondra an'ity hoe lohahevitra lehibe ho resantsika mikasika ny fianakaviana sy ny politika araka ny fampianaran'ny eglizy ity.
Andeha ary mopera hidirantsika lalindalina kokoa ny makasika ny fifandraisan'ny fianakaviana sy ny politika.
Mikasika an'izay hoe fifandraisan'ny fianakaviana sy ny politika, indrindraindrindra amin'ny lafiny akato sosialy sy ny politika izay zany dia afaka milaza aloha tsika fa hoe tsy misaraka ireo fa nazana tsy zany ary niasa soratra ny paparay masina teny hoe tena nysongadina zany resaka manokana mikasika ny fiainana ratsosialy de taty amin'ny taonjato fa valo ambin'ny folo faraparan'ny taonjato fa valo ambin'ny folo vao nisy asa soratra lehibe voalohany mikasika ny ataontsika hoe ara-tsosialy. De niaraka tamin'ny papa Leon XIII zany, papa Leon XIII nanoratra n'ilay encyclique malaza ataontsika hoe Rerum Novarum, zava-baovao moa zany dikany amin'ny teny malagasy, tamin'ny taona 1791. Tao zany vao azo tsika lazaina hoe nandraikitra ny tsoratra ny fiainana fiatrehana sosialy efa natao hatramin'ny andron'i Jesosy Kristy a ny fandraketana antsoratra ny lafiny hoe inona ny tokony atao amin'izany fiainana sosialy zany dia tamin'io taona io zany vao misy mandraikitra ny ataontsika hoe fiainana ara-tsosialy azo lazaina fa io zany ny ataontsika hoe lasa nagana hevitra tamin'ireo asa soatry ny papa maro no fandimby taty afara mikasika ny hoe fiainana ara-tsosialy, ny fiainana ara-politika sy ny fiainana ara-pianakaviana izay amin'ny teny frantsay dia azantsika lazaina hoe lasa référence mihitsy zany izy, référence izy amin'ny doctrine sociale de l'église. Ohatra zao tsika mikasika an'izay hoe ma référence an'izay hoe nakahevitra avy amin'io zany ny papa taty afara dia be dia be ny ansiklika na fampianaran'ny papa ray masina fa nanakitelo no mitiko asongadina ary le anakitelo an dia tena hoe ny votoatiny dia hoe fankalazana ny antsingeritaona n'ilay ansiklika mihitsiny tamin'ny fa efapolo taona ny rerominy voaromina 1791 plus 40 1931 zay tamin'ny andron'ny papa pira faraiky ambe folo dia nyala titre le asa tanany moa zany dia hoe quadragesimo anno zany hoe fahefapolo taona de tamin'io a dia nanoratra koa ny papa pionge io a vanimpotoana fantatsika zany vanimpotoana 1931 zany a vanimpotoana 1933 zao de tafatsangana ohatra hoe tany Allemagne lasa mpitondra nahazo ny fahefana Hitler a de vanimpotoana ohatran'izany zany mitsafotofoto a tamin'io quadrigesimo anno io papa pionge a namotsipotitra ary ny fanoerana amin'ny herin'ny manontolo a ny fanosiosena ny fahafahan'ny olona hanorona fikambanana ny amin'ny Hitlera moa ny teneniko to fa sarofo tsara fa orina ny vanimpotoana 1917 io 1917 zany a tany a Rosia ohatra dia fantatsika fa antoko kômunista no nanomboko nahazovahana dia renirehetrirenitrreny a tsy mane fahafahana ny olona norona fikambanana ny paparay masina amin'ny taratasiny io a dia mamotipototra hoe tsy mety ary tsy aiken'ny eglizy ny fitondrana tsy manome fahafahana ny olona hanorona fikambanana tamin'ny fankalazana ny fahafitopolo taona indray raha fitopolo taona tao aorianan'io 1791 io a dia tamin'ny taona 1961 avy 1961 zany dia tonga dia ny papa Jean 23 no fantatsika fa hoe papa tamin'izany vao amin'ny taona nanoratra ilay ansiklika malaza hoe mater et magistra amin'io mater et magistra io zany a reny sady mpampianatra ny eglizy a dia amin'io dia mampirisika amin'ny paparay masina amin'ny fandraisana anjarany mpino kristianina amin'ny fampiroboroboana ny fiarahamonina hoe ny paparay masina mihitsiny zany a ny papa Jean 23 no mandrisika ny kristianina hoe manana anjaratena lehibe tsy azo tsinotsiniavina reo amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny raharahambahoaka ianareo kristianina dia mandraisa anjaran'izany raha ohatra hoe mitantaratsy ny eglizia tyntsika Madagasikara zao dia niakabiazan'ny taratasiny eveka indrindraindrindra moa tanorina 1972 taorina lavitra ny taratasy io a dia misy an'izay fampiresihan'izay asa soratra fahatelo farany dia tamin'ny andro Jean Paul II tamin'ny taona 1981 sy folo taona taorina 1791 a dia tamin'io le hoe laborème exercense no nasongadin'ny papa Jean Paul II dia amin'io no laborème exercense io a dia manasongadina any indrindra fa harena fototra anisan'ny maholona ny olona ny asa fivelomana zay zany anisany hoe zavatra tokony hoe tsy azo tsinotsiniavina fa asongadina dikan' zany a maholona ny olona ny asaka noho zany rariny loatra ary mendrika ny anana asa ny olona tsirary avy manatitra tamin'ny papa amin'io tany amin'io siklik io hoe didiny eglizy ny mampatsiahany mpiandraikitra satria ny mpiandraikitra moa zany mitsanjaka any atao hoe asa mpiandraikitra ny raharahambahoaka zany asa maharitra no ilaina amoahana ny tena maizy azyny olona fa tsy le asa tselika ireny hoe
betsaka moa zany ny loahevitra izay azotsika alalenina sy fakafakaina ao anatin'ireo fampianarany eglizy ireo izay no fanomezantsika fotoana amin'ny manaraka afatsika manohy ny fandalinana mandra-pitafana.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.